Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Evo nas u još jednom izdanju emisije Glasom mladih. I u ovoj emisiji govorit ćemo o problemima, navikama, životnim pozivima naših mladih. Ovaj tjedan bavili smo se temom slobodnog vremena mladih. Većina njih ide u školu ili na fakultet, ali kako provode vrijeme poslije tih glavnih obaveza? Bave li se sportom, čitaju li, posjećaju li kulturne sadržaje poput kazališta ili se njihov svijet vrti samo oko interneta, društvenih mreža ili noćnih izlazaka? Odgovore smo potražili u Beogradu, Sarajevu, Podgorici i Puli. Ostanite s nama u idućih pola sata, a naš cilj je govoriti vašim glasom.
Glasom mladih.
Prvo ćemo u Beograd. Većina učenika srednjih škola u Srbiji ima dnevno do 5 sati slobodnog vremena. Najčešće ga troše gledajući televiziju i slušajući muziku, baveći se sportom ili ga provode uz računalo. Većina ima redovite džeparac, a najčešće ih izdržavaju roditelji. To je pokazalo istraživanje koje je sproveo Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Studenti su također uglavnom materijalno zavisni od roditelja i nemaju mnogo novca za kulturne sadržaje, ipak trude se da, koliko mogu, u svoje slobodno vrijeme otići u kazalište ili kino ili izaći sa društvom. Sa mladima u Beogradu razgovarao Ognjen Zorić.
Katarina i Jovan brucoši su Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Obaveze oko studija okupiraju im veći deo radnog dana. Ipak, barem za sada, imaju i dovoljno slobodnog vremena, kaže nam Katarina. Uveče voli da izađe sa društvom, ali trudi se i da koliko može posećuje i kulturne manifestacije. Za to dodaje, koristi i beneficije koje studenti imaju.
Imaju besplatne projekcije na Filozofskom fakultetu, na onda pozorište, mjuzikli u pozorištima.
Jovan voli muziku i sport. Kaže nam da je mislio da će kada počne da studira imati manje vremena za aktivnosti koje ga interesuju.
Volim da idem na koncerte, svirke, utakmice, neka predavanja. Zatim se bavim nekim sportskim aktivnostima, igram košarku.
Bojan Popov studira filozofiju. Obaveze oko fakulteta i slobodno vrijeme su, kaže, kod njega izmešane, s obzirom da je takva priroda studija koje pohađa.
Pošto se bavim, mislim, baš filozofijom, imamo slobodnog vremena, iako bi to trebalo biti provedeno ozbiljne nauci, ali s obzirom da smo filozofi, nekako ga koristimo uvijek na razne načine, pa sad da li to bilo, išli na koncerte, idemo nekad u galerije, idemo na predavanja, na simpozijume kad možemo, ali uglavnom nekako ga provodimo svi sa kolegama, jer to je nekako ključna stvar kad studiramo, da bismo mogli da, jel da, se razvijamo i uopšte nekako akademija valjda služi za to. I ne znam, eto, većina vremena mi je nekako oko faksa, iskreno gdje god da idem vratim se tu. Eto, to bi tako rekao, nekako kako god da okrenem završim slobodno vrijeme na faksu. Pa sad da li ja bio na predavanju ili ne, ali na faksu sam.
Bojanov kolega Vasilije Blagojević također kaže da su im fakultet i njegova okolina centralna tačka, bilo da su u pitanju akademske obaveze, bilo slobodno vrijeme.
Većina vremena se provodi ovdje po platou i oko Filozofskog, to je centar svih zbivanja.
Ipak dodaje, ima i drugih mjesta i sadržaja koje posećuje.
Izlazi se u grad, ide se i u bioskop i na utakmici. I sadi se kući, čita se.
Filip Radosavović, student Filološkog fakulteta, voli da izađe s prijateljima. Ipak svoje slobodno vrijeme uglavnom provodi čitajući.
Iskreno najviše pratimo i politiku i čitam knjige, pošto mi je to usputno zanimanje pored fakulteta, pošto studiram filološki. Tako da uglavnom, eto što se kaže, pratim te medije, pratim malo politiku, malo više, pratim šta se dešava na književnoj sceni u Evropi, tako da to je otprilike to na što ja najviše trošim slobodno vrijeme.
Mnogi studenti ili učenici željeli bi da slobodno vrijeme koje imaju provedu učeći neki strani jezik ili da voze, ali su te aktivnosti za mnoge od njih preskupe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slično žive i mladi u Sarajevu. Uglavnom najviše vremena posvećaju studiranju, ali nađe se vremena i za kazalište, kino i neku dobru knjigu. Većina anketiranih kaže da su i zadovoljni ponudom kulturnih sadržaja, no ima i oni koji najradije ostaju uz internet i kompjuterske igrice. Detalje donosi Ivana Bilić.
Studentu Hasanu Huseinoviću fakultetske i sportske obaveze zauzimaju većinu slobodnog vremena.
Pa pogledam poneki film, učim, odim na trčanje, odigram fudbal s prijateljima, manje izlazim u pozorišta, onako, većinom u kino sa društvom.
I Leila Terzić svoje slobodno vrijeme organizira prema fakultetskim obavezama. Od kulturnih sadržaja najradije bira pozorište.
Predstave i balet. Knjige čitam, ali mora da me privuče da je to pročitam do kraja.
23-godišnja studentica Mina Dautović također često odlazi u pozorište.
Ako su neke zanimljive predstave, smiješne, uglavnom pozitivnog sadržaja i idem uglavnom u kino, na kuglanje s prijateljima, učim i to je to.
Predstave su omiljeni kulturni sadržaj iz Zlatana Burine, a osim toga bavi se i sportom. O ponudi sarajevskih pozorišta kaže.
Mislim da može naći svako za sebi nešto interesantno i da ima sadržaja. Sad naravno moglo bi biti još bolje, ali tako je kako je trenutno.
Amina Dautović također smatra da Sarajevo ima dosta bogat kulturni život, za koji, nažalost, mladi nisu pretjerano zainteresirani.
Pa mislim da se nudi, ali mladi nisu zainteresovani, uvijek nađu nešto drugo.
A zašto je to tako?
Pa jednostavno došlo vrijeme. Tako.
Kako mladi najviše danas provode?
Za internetom, u društvu, za internetom, uz igrice.
Sarajka Azraedinović i sama, kako kaže, najradije provodi vrijeme za računarom igrajući kompjuterske igrice.
Od dešavanja da ja idem negdje, ne idem ovako, ne posjećujem tata, to nešto nije zanimljivo toliko, to je jedino čitanje knjiga i to me drži.
I šta još radiš u svoje slobodno vrijeme?
Internet igrice, to je to.
Kada bi ponuda kulturnih programa u Sarajevu bila nešto bogatija i mlade bi više zanimala kultura, kaže ona.
Nisam ja osoba koja ide nešto da istražuje, nemam ja pravo da kažem sad nema ili ima, jer prva ja ne istražujem dovoljno o tome. Mislim da je svakako, ono, trebalo bi, bilo bi lijepo da ima što veći spektar tih stvari i da bi bilo dobro, mislim da bi se onda i ja vjerovatno više interesovala sama, tako i mnogi drugi, kad bi saznali za neke nove stvari.
Emina Šabanađević mlada je majka kojoj obaveze prema djeci oduzimaju većinu slobodnog vremena i zbog toga rijetko posjećuje kulturne događaje.
Slabo, nažalost, uz puno obaveza sa djecom, slabo imam vremena, ali podržavam bilo kakav napredak vezano za kulturu, jer mislim da smo na tom polju dosta siromašni po tom pitanju.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Mladi u Crnoj Gori slobodno vrijeme provode uglavnom slušajući glazbu sa prijateljima ili ispred televizije. 20% njih u prosjeku 4 sata dnevno provode na internetu. Rezultati su istraživanja koje je pokazalo da mladi internet koriste i za zabavu, ali i za informiranje. Pitali smo ih i koliko posjećuju kazališta i izložbe i da li su zainteresirani za kulturna događanja. Priča Lele Šćepanović.
Kako će neko provesti i osmisliti svoje slobodno vrijeme stvar je ličnih afiniteta, kažu studentkinje Filozofskog fakulteta Milica Popović i Sandra Orović, koje svoje slobodne sate provedu u šetnji ili na internetu.
Šetam, odem tako do pozorišta, pratim sport, neku utakmicu pogledam. Internet to obavezno, mislim da je to neizostavan dio.
Kako vi provodite slobodno vrijeme?
Slobodno vrijeme provodim najviše u šetnji, kao što je ona rekla, nemamo dovoljno slobodnog vremena zbog obaveza na fakultetu, ali eto to što imamo iskoristimo najbolje što možemo, eto u druženju sa prijateljima ili u šetnji, tako.
Kako vaša generacija provodi slobodno vrijeme?
Pa što najviše na internetu. Pitanje? Uglavnom, mada ima, ne znam, moje kolege provode vrijeme i uz dobar film ili u druženju.
Poslednje istraživanje Centra za građansko obrazovanje pokazalo je da mladi u Crnoj Gori 4 sata dnevno u prosjeku provedu na internetu, koji im služi i za informisanje, ali i za komunikaciju i zabavu. Ovo oktobarsko istraživanje je pokazalo da mladi u Crnoj Gori njeguju prave vrijednosti, pa im je važnije pravo prijateljstvo od nečijeg financijskog statusa. Milka Kašćelan iz Kotora, grada UNESCO, ali i grada koji ima jednu od najpopularnijih diskoteka u regionu.
U Kotoru je čuvena diskoteka Maximus, u Budvi i Trocadero, to su poznata.
Da. Ja nisam bila ni u jednoj.
Ko su mladi ljudi koji danas tamo idu?
To su više onako ljudi koji imaju više novca i moćniji su i mogu, zato što dalje ima dosta tih pomoraca, ali tako. Tu se već primećuju razlike, ne znam, četvrti razred srednje škole, već se polažu vozački, već se voze auta.
Kako?
Pa dobro, auta, znači nisu to sigurno. Tako da, ono, ne znam, djetetu od 18 godina kupiti, ne znam, auto od 20.000 ili dati mu motor neki preskupi, to po meni uopšte nije u redu i nije pravi put, ali to se kod nas tako dešava i to su upravo ti ljudi koji imaju, koji izlaze na takva mjesta. Jer
ako su pravi kulturni sadržaj, premijera nekog filma i odlazak u bioskop, onda se može reći da mali dio mladih prati kulturna dešavanja u Crnoj Gori, kaže Sandra iz Berana.
Za koncerte i filmove jesu, ali za pozorište manje baš.
Iz kog razloga?
Pa izostala je tradicija uslijed pojave tehnologije i tako, ne znam.
A Milka iz Kotora objašnjava kako većina mladih u Crnoj Gori provode slobodno vrijeme.
Pošto imam osjećaj da mi onako nemamo previše nekih finansijskih sredstava, da je to više ovako neke pubovi, neke kafane, onako što je najjeftinije, jel? Mm-hmm. Ili tako kući nešto, ne znam, dakle, to gledanje filmova, muzika, serije, tako neke stvari, eto.
Ko, a više se, lište, a ide li se na te prave kulturne
baš manipite? Sumnjam.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Naše raspitivanje o tome kako mladi provode slobodno vrijeme završavamo pričom iz Istre. U Puli smo razgovarali sa nekoliko mladih na ovu temu. Detalje donosi Aida Đugum.
Romana Florenti, studentica druge godine menadžmenta i poduzetništva u Puli, kaže za naš radio da nije baš zadovoljna ponudom sadržaja koji bi bila interesantna mladima.
Ništa, malo radimo, imamo par teretanica, družimo se. Ovako, nemamo baš nekog izbora, iskreno. Međusobno se družimo, šetnja eventualno, kino nam je slabo, kazalište, ako dođe neko gostujuće, ovako drugačije, ništa posebno.
Vrlo rado posjećuje neke kulturne sadržaje u gradu, no sve ovisi o ponudi.
Imamo jedino Kino Vali, premijere baš nekih poznatih filmova nema, većinom to kasne dosta filmovi. Kad izađu u Sinestar, možda nakon nekih 2 tjedna tek dođu kod nas. Ne znam, u kazalištu baš gostujuća, ne mogu reći da su baš neke predstave, iskreno. Bila je sad ova djevojačka večer, što je neko vrijeme bilo dosta dobro, ovo ostalo nije baš.
Zbog obaveza prema fakultetu rijetko nađe vrijeme i za neku dobru knjigu.
Pa i za faks, jedino to. Ne stignemo, većina nas se samo i školuje i sve i radimo ne samo ovo, nego i svašta sa strane i nema. Posao, kuća, posao, malo treninge, to je to.
Srednjoškolka Teja Samardžija veliki dio slobodnog vremena posvećuje sportu. Od malih nogu trenira odbojku.
Pa to još dok sam bila mala, dok nisam baš znala šta ću i htjela sam se zabavljati, pa mi je to bio neki način sa prijateljima da se družim i tako.
Nakon škole i treninga ostaje jako malo vremena za bilo koje druge aktivnosti.
Možda prošetati poslije škole, u slobodno vrijeme sa prijateljima provoditi vrijeme ili sa obitelji do treninga i tako.
27-godišnji Edin Tuzlić također najveći dio svog slobodnog vremena posvećuje sportu.
A ne znam, izlazimo van, idemo u diska, ne znam, igramo nogomet i tako.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Ovaj tjedan obilježili smo i Svjetski dan teatra. Bila je to prilika da porazgovaramo sa jednim od najnagrađivanijih reditelja u Bosni i Hercegovini, Dinom Mustafićem. Pitali smo ga kakvu ulogu ima teatar u obrazovanju mladih i koliko danas mladi uopće posjećaju predstave. Gospodine Mustafić, kakva je uloga teatra u obrazovanju mladih danas?
Ja mislim da je teatar vrlo važno umjetničko polje komunikacije sa mladim ljudima. Zato što je pozorište umjetnost u ovom trenutku i sada, zato što je to pozorište koje računa na faktor publike koja ujedno i kreira pozorišni akt, pozorišni čin zbog specifičnosti tog medija. Dakle, to je interaktivno. A znamo da mladi ljudi koji su sad uglavnom, da kažem, zakačeni za ove nove medije, nove tehnologije, vjerojatno imaju jedinstvenu priliku da kroz živu riječ, živo prisustvo, performativnu prezentnost aktera na sceni mogu iskomunicirati neka pitanja koja se tiču i njihove budućnosti, egzistencije, jer pozorište kao živi organizam, kao socijalni refleks pokreće teme koje se itekako tiču mladih ljudi.
Radite u cijeloj regiji i vaše predstave su osvojile brojne nagrade. Koliko danas mladi uopće posjećuju kazalište?
Pa, moram reći da mladi ljudi su najvećim dijelom publika pozorišta. uspješna. Jel? To je populacija srednjoškolaca, studenata koji vole pozorište i radi njegove alternativne poetike na neki način u odnosu na neke tradicionalne i konzervativne forme, a onda i zato što pozorište može da bude subverzivno, može da otvara neke tabuizirane teme, da otvara prostor za socijalni dijalog koji je često vrlo reduciran na drugim poljima stvaralačke djelatnosti.
Koliko je važno da kazališne predstave budu dostupne i u malim mjestima, odnosno u nekim ruralnim sredinama?
Mislim da na tome moramo jako puno raditi kao i zajednica generalno i planirati da u opštinama koje čak i nemaju kulturnu infrastrukturu, ali imaju određene uvjete da mogu primiti gostovanja nekih pozorišnih izvedbi, sve se učini u domovima kulture koje još uvijek postoje, sve se učini da se intenziviraju ta gostovanja. To je po mom sudu jako važno. Iskustva su takva da kad god smo išli u takve sredine, bilo je veliki interes, mnoštvo publike i to je bilo više od pozorišta. To ne samo da je bio svojevrsni dar umjetnika i razmjena emocija, ideja i misli sa tom publikom tog mjesta, nego je naprosto to bila jedna vrsta kulturne potrebe koja je, nažalost, vrlo siromašna u tim manjim mjestima.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Sada prelazimo na neke druge, ne baš vedre teme. U Bosni i Hercegovini sve više građana koji oboljevaju od teških bolesti, čija liječenja koštaju i do nekoliko stotina tisuća maraka. Među oboljelima vrlo često su mladi i djeca. Ne postoji državni fond za tu namjenu, pa su građani primorani sami prikupljati novac. Priča Marija Arnautović.
25-godišnja Nina Pašić iz Sarajeva prije 6 godina suočila se sa teškom bolešću bubrega i morala je na dijalizu. Jedino rješenje bila je kadaverična transplantacija koju je morala raditi izvan Bosne i Hercegovine. Tada je krenula agonija skupljanja novca za tu operaciju.
Novac za liječenje skupljala sam preko humanitarnih akcija koji su se uključili zaista svi moji prijatelji, porodica. Bila je jako puno humanitarnih koncerta održanih, bilo je kupona koji su se kupovali preko interneta, porodice, prijatelji su donirali onoliko koliko mogu, moji su imali nešto ušteđevine što nam je dosta pomoglo pri tom skupljanju. Eto tako, skupila sam novac isto tako prilično brzo.
Nini je urađena kadaverična transplantacija na klinici Arše u Nici, nakon čega se vrlo brzo oporavila.
Meni lično zdravstveni sistem u našoj državi nije nikako pomogao, kao ni bilo koja struktura vlasti, budući da sam se obraćala pojedinim ovako recimo načelniku svoje opštine koji mi je obećao donirati neka sredstva. Sredstva je uplatio onako ironično 2 dana prije opštinskih izbora.
U Bosni i Hercegovini sve više građana koji oboljevaju od teških bolesti koje se moraju liječiti izvan zemlje. Zdravstveni sistem Bosni i Hercegovine nema rješenja za ovakve slučajeve. Udruženje Otvorena mreža u 10 godina organizovalo je preko 1000 akcija kojim je pomoglo 350 ljudi. Njihova liječenja koštala su i do nekoliko stotina hiljada konvertibilnih maraka. Predsjednik udruženja Almir Čehajić Batko.
Ako ste u ovoj Bosni i Hercegovini zdravi, ako krompir jedete, ono, bukvalno kao porodica, vi ste bogati ljudi. Otkud jednom čovjeku, evo ja postavljam pitanje, otkud nekom čovjeku 100, 200, 300, 400 hiljada maraka? Generacijama nikome nije imao taj novac. Završavali smo škole, ljekari, ovi, oni, nikad niko nije imao taj novac. Kako uopšte imati novac toliki u ovoj zemlji? To je problem. To je problem. Jedna je priča o dijagnozi djeteta, druga priča o tome da ne možeš učiniti nešto. Možeš gledati svoje dijete kako umire.
U Bosni i Hercegovini ne postoji poseban fond kojim bi se financiralo liječenje pacijenata izvan Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj ove godine za ovu namjenu izdvojeno je 2 miliona konvertibilnih maraka, čime se može podmiriti tek mali dio zahtjeva, kaže Dejan Kusturić, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Nažalost, potreba je očigledno sve veća i veća. Mi smo rekli, mi u ovom momentu finansiramo i predviđeno i nažalost sve se to i potroši, ta 2 miliona, ali prema zahtjevima koji stižu u fond, koji mi ne možemo sve da ispoštujemo, prema procentima koje mi finansiramo, jer mi nekada finansiramo sa određenim iznosom, znači sufinansiramo kao što je bio u ovom slučaju, procjene su da su, mislim, teško je to procjenjivati u kom omjeru se radi, ali između 5 i 10 miliona sigurno pristigne zahtjeva.
I dok mnogi građani umiru jer nema novca za skupo liječenje, ovo ne vrijedi za bosansko-hercegovačke političare. Centar za istraživačko novinarstvo Bosne i Hercegovine do sada je u nekoliko navrata objavljivao tekstove kako se iz budžetskih rezervi izdvajao novac za liječenje funkcionera ili njihove djece. Novinarka CINA Mirjana Popović.
Došli smo do podataka da je najmanje 90.000 maraka potrošeno na liječenje pojedinaca funkcionera uglavnom visokim strukturama vlasti, na različitim nivoima u Bosni i Hercegovini. Ono što je nama bilo problematično, a prepoznali smo to i to nam je potvrđeno i od strane revizora, jeste način na koji su ovi novci dijeljeni. Naime, i revizori su nam skrenuli pažnju na činjenicu da ne postoje uopšte jasna pravila, jasne procedure koje moraju biti ispoštovane prilikom dodjela ovih sredstava.
Psiholog Srđan Puhalo.
To je jedna kasta koja, ja da kažem, prilagodila Bosnu i Hercegovinu sebi i koju apsolutno čini mi se nema ili ne želi da ima kontakt sa realnošću. Znači, to su ljudi koji uživaju maksimalno privilegije bez sa minimalno odgovornosti.
U Bosni i Hercegovini humanitarne akcije kojim se prikuplja novac za teško oboljele su svakodnevnica. To je zemlja u kojoj se o zdravstvu brine 13 nivoa vlasti. Svaki od njih ima svoje zakone i fondove, a odgovornost prebacuju jedni drugima.
U prethodne dvije godine više od 1600 liječnika iz Srbije zatražilo je certifikat dobre prakse koji između ostalog omogućava zaposlenje u inozemstvu. Sve teži uvjeti rada i male plaće glavni su motivi koji zdravstvene radnike nagone da napuste zemlju. Ovom temom u Beogradu bavio se Dušan Komarčević.
19-godišnja Mina Stevanović studentkinja je prve godine Medicinskog fakulteta u Beogradu. Iako je pred njom dug put do diplome, već je odlučila da će po završetku studija otići u Englesku ili Nemačku.
Da radim bilo što ne medicinu, ja bi otišla odavde. Zato što vidim kako se živi u Srbiji, koliko nije fair i moji roditelji su se razbijaju od rada, oni su radnici obični i ne možemo da priuštimo sebi mnogo i onda mislim da su bolji uslovi za normalan život u inostranstvu.
Njena koleginica Anđela Stefanović radije bi ostala u Srbiji, ali ne isključuje ni odlazak u inostranstvo ukoliko je okolnosti na to nateraju.
Pa ja bih voljela da specijaliziram ginekologiju. Voljela bih ovdje da odradim zato što bih u suštini voljela da ostanem ovdje. Nisam jedna od onih koji bi prosto voljeli da idu, ali ako bude ono trbuhom za kruhom, onda naravno šta da se radi.
Pod devizom trbuhom za kruhom veliki broj lekara već je napustio zemlju. Prva stepenica kao tom cilju je uzimanje certifikata dobre prakse.
Lekarska komora je u 2016. godini izdala 856 certifikata, u 2015. 826 certifikata o dobre prakse.
Kaže za Radio Slobodna Evropa dr. Milan Dinić, predsjednik Lekarske komore Srbije. On naglašava da nam podaci o izdavanju certifikata dobre prakse ne mogu sa sigurnošću govoriti o broju lekara koji želi da se iseli, pošto odlazak u inostranstvo nije jedini razlog za uzimanje ovih papira. Također, dodaje Dinić, mnoge zemlje uopšte ne traže ovaj certifikat.
Najveći broj lekara uzima ove certifikate prvenstveno iz razloga rada u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Isto tako dosta naših lekara odlazi na jednomesečni rad u neke zemlje i mislim da je to najveći broj lekara koji odlazi. Zašto oni odlaze u Crnu Goru, Bosnu ili nebitno neke druge, na primjer arapske zemlje kao što su Katar, Emirati i ostalo, pa vjerovatno iz financijskih razloga. I onda svoje slobodno vrijeme koje podrazumeva da li godišnji odmor ili nešto drugo provode radeći u drugim zemljama.
Sa druge strane, dr. Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, smatra da su loši uslovi rada osnovni motiv lekara za odlazak. Broj lekara u zdravstvenim ustanovama je sve manji, a broj administrativnih radnika se povećava, objašnjava Panić.
Najveći problem je preopterećenost radom. Naprimjer, najlakši primjer jeste ambulanta opšte prakse. Umjesto 30 do 35 pregleda koliko je propisano zakonom, oni obavljaju između 60 i 80. Ne možete u toj situaciji da pružite ono što ste učeni da pružite, a preko toga onda dođe da ste preumorni, da ste iscrpljeni i na kraju još vas vrlo neadekvatno plate.
Odliv zdravstvenih kadrova u većoj meri se može očekivati kada Srbija bude postala deo Evropske unije, smatra dr. Milan Dinić, predsjednik Lekarske komore Srbije.
To je nešto što se dogodilo i u Češkoj, i u Mađarskoj, i u Rumuniji, i u Bugarskoj, to je nešto sa čim treba da računamo. a to je da onog trenutka kada definitivno budemo postali punopravni članovi, jedan određeni broj građana, posebno visoko obrazovanih, će sigurno pokušati da pronađe poslovnu aktivnost u nekoj od zemalja Evropske unije, gde jednostavno su financijski uslovi rada mnogo bolji nego kod nas u Srbiji.
Oni lekari koji se odluče da ostanu nakon 10 do 12 godina fakulteta trenutno mogu da računaju na prosječnu platu od oko 470 evra za lekare opšte prakse, dok specijalisti zarađuju tek nešto više, oko 550 evra. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu. U romskoj obitelji Selman iz Bihaća tri su akademska slikara Selma, Mersud i Ferdi. Selma je trenutačno u Americi na master studiju, Mersud ga je nedavno završio u Budimpešti i sa bratom Ferdijem upravo priprema izložbu u Minhenu. Zabilježila Azra Bajrić.
Priču o Selmanima slikarima iz romskog naselja Ružica kod Bihaća počeo je Ferdi crtanjem na svakoj slobodnoj površini, razvijajući potom svoj talenat u osnovnoj školi.
Moja ljubav prema slikarstvu se rodila od samog djetinjstva, gdje sam ja već počeo u 4. i 5. godini da osjetim da ima nešto, da ću s nečim krenuti.
Sestra Selma je također pokazala izniman talent, a prva Ferdijeva nagrada na jednom natječaju motivirala je i Mersuda da se više posveti likovnoj umjetnosti.
I tako da je to postalo već viđeno da mi upišemo srednju umjetničku školu i gdje ono su nam bili vrata širom otvorena srednje umjetničke škole i gdje su oni već znali da smo mi u osnovnoj bili jako talentovani i onda su nas prihvatili da budemo umjetnici tamo.
Izdvojiti se od drugih bilo je teško, a činjenica da su Romi Selmanima je stalno bila dodatna prepreka. Ferdi Selman.
Roditelji u početku uopće umjetnost je težak kruh, od umjetnosti nećeš moći živjeti. Ja sam nekako onda i kroz srednju školu shvatio da sam sebi sam počeo zarađivati kao dijete faktički, prodavati slike, mijenjati za hranu. I onda došlo isto tako, znači, do fakulteta moje pauze 2 godine gdje sam pauzirao, gdje sam jednostavno, znate kako svi bi mi nešto odmah da krenemo. Ja ću ovo, pa ću odmah upisati fakultet, ja imam novac, ja imam ovo. Međutim, s nama nije bilo baš tako. Naši su roditelji nisu imali posao, živjeli su standardno, nisu bili ni siromašni, nisu ni prosjačili. Ja sam se sam htio izboriti za sebe da upišem fakultet pomoć svojih slika, prodaje, tako da sam ja do danas sebi zahvalan.
Sve troje su završili Akademiju likovnih umjetnosti u Banja Luci. Selma je trenutno na master studiju u Americi, Mersud ga je završio u Mađarskoj i sa Ferdijem priprema izložbu u Minhenu. Već su imali nekoliko zajedničkih, više samostalnih. Ferdi preferira plavu boju i motive mora.
Ja sam svojim slikarstvom zadovoljan. Pronašao sam temu voda, figura, portreti.
Mersudov rad obilježavaju romski motivi sa naglašenom tematikom žena u romskoj zajednici. Dosta je posvećen i autoportretu.
Ja sam se slikao primjer sa novcem, gdje hoću da kažem ljudima, mislim, nisu pare sve u životu, znači bogati smo onoliko koliko imamo prijatelja. S tim da slika primjer sa majmunom i bananima želimo dokazati i dati jaku poruku da smo i mi ljudi, da nismo majmuni, da nas ljudi ne prave majmunima. Ima tu dosta jako dobrih poruka na slikama gdje mi želimo objasniti ljudima da smo i mi ljudi, jednostavno, da nismo cigani.
I Ferdi se kaže vidi u nekom finom okruženju koje će mu omogućiti da se bez bilo kakvih ograda izrazi i kao umjetnik i kao čovjek. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajerić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama za 7 dana i Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katavić.